A teraz už vás poprosím, aby ste si otvorili svoje Biblie. A dnes budeme čítať text zo zjavenia Jána z prvej kapitoly. Ja poprosím Slava Sabola, aby prišiel prečítať tento text. Zjavenie 1.
Zjavenie Ježiša Krista, ktorému dal Boh, aby svojim sluhom ukázal, čo sa má čo skoro stať. On poslal svojho anjela a naznačil to svojmu sluhovi Jánovi. Ten dosvedčil Božie slovo a svedectvo Ježiša Krista, všetko, čo videl. Blahoslavený je, kto číta, aj tí, čo počúvajú slova proroctva a zachovávajú, čo je v ňom napísané. Lebo určený čas je blízko. Ján siedmým cirkvám, ktoré sú v Ázii. Milosť vám a pokoj od toho, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, aj od siedmých duchov, ktorí sú pred jeho trónom, a od Ježiša Krista, verného svedka, prvorodeného z mŕtvych a vládcu nad kráľmi zeme. Jemu, ktorý nás miluje, oslobodil nás svojou krvou od našich hriechov a urobil nás kráľovstvom, kňazmi svojmu Bohu a Otcovi, jemu sláva a moc na veky vekov. Amen. Hľa, prichádza v oblakoch a uvidí ho každé oko, aj tí, ktorí ho prebodli. Nariekať budú nad ním všetky kmene zeme. Tak je. Amen. Ja som Alfa i Omega, hovorí Pán, Boh, ktorý je, ktorý bol, ktorý príde, všemohúci. Ja, Ján, váš brat a spoločník v súžení, kráľovstve a vytrvalosti v Ježišovi, bol som pre Božie slovo a svedectvo o Ježišovi na ostrove Patmos. V Pánov deň som bol v vytržení ducha a počul som za sebou mohutný zvuk ako hlas polnice, ktorý hovoril: čo vidíš, napíš do knihy a pošli siedmým cirkvám. Do Efezu, Smirny, Pergama, Tiatír, Sárd, Filadelfie a do Laodicei. Obrátil som sa, aby som pozoroval hlas, ktorý ku mne hovoril. A keď som sa obrátil, videl som za sebou 7 zlatých svietnikov a uprostred svietnikov akoby syn človeka, oblečeného do dlhého rúcha a cez prsia prepasaného zlatým pásom. Hlavu a vlasy mal biele ako biela vlna, ako sneh, a oči ako plameň ohňa. Nohy mal podobné bronzu rozžeravenému v peci. Jeho hlas bol ako hučenie mnohých vôd. V pravej ruke mal 7 hviezd a z jeho úst vychádzal ostrý dvojsečný meč a jeho tvár bola, ako keď slnko svieti v plnej sile. Keď som ho uvidel, padol som mu k nohám ako mŕtvy. On položil na mňa pravicu a povedal: neboj sa, ja som prvý a posledný a živý. Bol som mŕtvy a hľa, žijem na veky vekov a mám kľúče smrti a podsvetia. Napíš teda, čo si videl, čo je a čo sa stane potom. Tajomstvo 7 hviezd, ktoré si videl po mojej pravici, a 7 zlatých svietníkov je toto. 7 hviezd, to sú anjeli 7 cirkví, a 7 svietníkov, to je 7 cirkví.
Ďakujem a prosím, brata kazateľa.
Tak ja vám prajem požehnaný deň, milí bratia a sestry. A s bratom Filipom som sa rozprával, alebo sme sa spolu rozprávali o tom, čo by ešte chcel kázať, kým tu je. A medzi nami tak povedal jednu z vecí, že by chcel kázať prvé 3 kapitoly zjavenia, tak sme sa na to dali, že sa pozrieme na tie zbory, ktoré boli v tom zjavení a čo sa môžeme od nich naučiť, o čom to je, s čím zápasili, či my v tom sme podobne alebo nie sme podobne, v čom boli silné, v čom boli krehké, ale najprv sa chceme pozrieť na Pána cirkvi. A to je to, o čom chceme dnes aj rozprávať. A taká prvá otázka je, že kedy ste naposledy dostali list? Ale nemyslím e-mail, ale taký rukou napísaný. Pamätáte si ešte niekedy? K Kto dostal za posledné 2 roky nejaký napísaný list? Ó, super. To sa ešte nosí, teším sa. Super. A my tu máme list. Priamo od pána Ježiša. Je to kniha, ktorá má povzbudiť na jednej strane trpiacu cirkev, lebo tam prežívala rôzne prenasledovania. A o tom sa dostaneme, k tomu sa dostaneme na budúce, že popíšem trošku tie zbory, s čím zápasili a tak. A potom chce povzbudiť cirkev, ktorá sa s niečím trápila. Hej, kde to vo vnútri nebolo všetko v poriadku. A najprv chcel povzbudiť tú cirkev pod nadvládou Rímskej ríši. Vtedy, keď písal Ján tento list, tak vládol cisár Domitián a bola to ťažká doba pre cirkev. Ale chce aj povzbudiť nás pohľadom na pána Ježiša a Boží zvrchovaný plán. Táto kniha je venovaná cirkvi posledných dní a dnes sme tam v úvode čítali také slovičko, že čo sa má stať čoskoro. Oni žili v tom, že to, čo Ježiš hovoril v posledných časoch, to sú ich časy. Čas medzi prvým a druhým príchodom pána Ježiša Krista. Čiže chce povzbudiť čakajúcu cirkev druhým príchodom Ježiša. Zjavenie, čítame, že je to zjavenie, nie je to prvé slovo, znamená odhalenie niečoho. Niečo, čo bolo skryté a tajné, zrazu je odhalené a poznané. A týmto slovom začína táto kniha. Tajomstvo je odhalené. To hovorí hneď na úvod. Odhalené. Čiže nič zahalené a tajomné, ako sa aj o knihe zjavenia dnes vedú rôzne debaty, ako to tam je, musíme, či to vidíme tak, alebo hen také tajomné a také. Tí, ktorí čítali túto knihu, rozumeli, čo čítajú. Vedeli, o čom to je, to posolstvo. A kým je to tajomstvo odhalené? A to je dôležité, že kto je pánom tohto zjavenia? Kto ho odhaľuje? Kto ho odkrýva? No, nie je to človek. Nie je ním odhalené, ale Bohom. On nám dal nahliadnúť do jeho večných zámerov. Ale to sa dá vidieť jedine vierou. Čítame na inom mieste 1. Korintianom 2. kapitole, že to, čo ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, to je pripravené pre nás v obeti Ježiša Krista. Ten text je o obeti Ježiša Krista, ale môžeme povedať a doplniť a vo večnosti. Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, čo je pre nás pripravené vo večnosti. Raz to ale uvidí každý. V prvom verši čítame, že je to zjavenie pána Ježiša, ktoré má od otca a ja nám ho oznamuje z ostrova Patmos, kde bol vo väzení. Boh pozbudzuje cirkev synom, aby sme pozreli, kto je a čo robí, pohľadom do minulosti, ale aj pohľadom dopredu na to, čo má pre nás pripravené v budúcnosti. My vieme, ako to všetko dopadne. My čítame ako novozákonná cirkev o tom, že vieme, ako to bude. S nami, so svetom, aj s našimi nepriateľmi. Tam cirkev musela čeliť nepriateľom, zvonku i znútra, aj my musíme čeliť našim nepriateľom. Zvonku i znútra. My sa pozeráme na život, teda z Ježišových rúk, to je veľmi dôležité, a od konca. A to nám má priniesť radosť a pokoj. Že náš život je pevne v Ježišových rukách a že vieme, ako to všetko dopadne. A to je povzbudenie pre cirkev. To je skvelý pohľad. No lenže v druhej kapitole je tam smutnejší pohľad na to, ako na tom cirkev často je a v akom stave cirkev je. Tak, ale to sa budeme zaoberať až neskôr. Ján dostal rozkaz, aby pre nás, v 11. verši máme slovo, že poriadne zapísal. Poriadne zapísal a my si to ako cirkev máme čítať na povzbudenie aj na naštartovanie žiť s Kristom verne, aby bol pre nás on všetkým. Lebo je veľmi ľahké, že cirkev zaspí, keď sú dobré časy. A my sa máme podľa 3. verša riadiť podľa toho. Máme poslúchať. A ten, kto tak robí, je blahoslavený. Poslušný je požehnaný Bohom. To je veľmi dôležité. Je to kniha teda pre cirkev vo všetkých časoch, ktorý má počúvať a podľa ktorej má žiť. Ak porozumieme, čo hovorila prvým poslucháčom, pochopíme aj to, čo hovorí nám. A Boh nám ukazuje, ako sa máme pozerať na dejiny. Ako? Ako na zvrchovanú vládu Boha. Od začiatku až do konca. A to sa máme, a to aj na konflikt medzi Bohom a diablom, cirkvou a svetom. A dáva nám vidieť aj výsledok tohto konfliktu. Baránok je víťaz. A to je úžasné. Pohľad víťazný máme mať. Porazil všetkých našich nepriateľov na kríži, boj je vyhratý, ale my ako cirkev ešte žijeme v tomto svete, čelíme nepriateľom zvonku, ale aj znútra. Ale nemusíme sa báť, lebo Boh je ten, ktorý zvrchovane vládne aj v cirkvi. Táto kniha nám prináša nádej, pokoj a radosť, ale aj výzvy k vernosti. Má nás povzbudiť, ale aj vyzvať k vernosti. Je mostom medzi životom tu na zemi a životom vo večnosti. Staré končí a niečo nové začne. Ale my sme dovtedy požehnaní všetkým, čo Pán Ježiš pre nás urobil na kríži a že s nami kráča dennodenne. Že je s nami dnes, ale aj tým, čo pre nás pripravuje, čo nás čaká. Takže cirkev aj dnes, Pán vládne zvrchovane vo svojej moci. Kniha nezačína nami. Nezačína ani tými zbormi, tými ich problémami, ale začína tým, alebo nás na začiatku hneď nenecháva na pochybách, kto je hoden slávy. Začína Kristom, v 6. verši. Napriek utrpeniu je cirkev oslavujúca. Napriek všetkým zápasom jej pohľad smeruje na Krista. A to, čo potrebujeme vidieť, ako cirkev, nie je tá naša situácia, v ktorej sa nachádza tie boje, ale potrebujeme vidieť Krista ako prvé. Čiže začíname Kristom a oslavou Jeho. A naša oslava, alebo oslava cirkvi sa vždy rodí z pohľadu na to, kto Kristus je. A tu čítame, že je syn človeka. A je to odkaz na Daniela 7. kapitolu. Ten Boh, ktorý sa stal človekom, je ten, ktorý bude sudcom na konci, ten všemocný vládca. Ten pohľad sa rodí, oslava sa rodí z pohľadu na Krista, nie z toho, že sú priaznivé okolnosti života. On má vždy všetko pevne vo svojich rukách. Preto je hoden chvály, kto je a čo urobil. Preto aj náš pohľad má najprv a vždy padnúť na Krista. A on tu hovorí, že pozrite sa na to, kto je a čo urobil na kríži, čiže pozrite sa poriadne na minulosť, lebo vo všetkom neistom je on pevnou skalou, to, čo pre vás urobil, vaša záchrana, vaša spása. On je pri nás aj dnes a on prichádza po nás a bude s nami aj potom. Čiže povzbudzuje nás trojakým pohľadom na neho. Na to, čo urobil, na to, že je uprostred cirkvi a na to, že prichádza po svoju cirkev. Z pohľadu na Ježiša sa potom rodí aj náš pohľad na všetko. Na utrpenie, ktoré prežívame, a aj na zápasy, ktoré vedieme. Z neho je sila vydržať, z toho pohľadu na Krista, radosná oslava Krista, a je to, že chceme žiť pre Krista a na jeho slávu. Lebo cirkev, na inom mieste sa hovorí, je slávou Kristovou. Náš Pán je slávny, jeho sláva nikdy nezhasne, jeho sláva je večná. Jeho slávu máme vidieť ako to prvé, že žiari vo všetkom. A to, čo máme potom počuť, nielen vidieť, máme počuť, je to, čo robí pre nás. Kde znie Janovo také prianie vo 4. verši, tam čítame. Prajem vám Božiu milosť a pokoj. Lebo všetko začalo Božou milosťou. Pri každom jednom z nás všetko začína Božou milosťou. Aj naša záchrana. A všetko je aj držané v našom, jeho milosťou v našom živote. A vo všetkom potrebujeme jeho milosť v našom živote. Nezaslúženú priazeň, lebo my si ju nezaslúžime. Lebo my si zaslúžime padnúť do nemilosti, nie do milosti. A on nás povzbudzuje Božou milosťou. Milosť nám bola darovaná. Nepriateľstvo medzi nami a Bohom bolo ukončené. Nastalo zmierenie. Odpustil nám a daroval pokoj. Pokoj s ním. A to je to najdôležitejšie, čo potrebujeme počuť. Že máme vyriešený vzťah s Bohom. Nie tie naše zápasy, alebo utrpenie, a to všetko. Ale to, že medzi nami a Bohom je to vyriešené. Hrozba nám už z jeho strany nikdy nehrozí. Lebo zdrojom pokoja je Boh. Povzbudzuje nás teda tým, kto je a čo robí. A hneď nás odkazuje na Božiu Trojicu. keď to tam čítame. Otca, Syna i Ducha Svätého. Otca nazýva Bohom všetkých časov. Bohom všetkých časov. A to je povzbudzujúce. Lebo nám nehovorí, že Boh bude s nami. Tak tu sa trápte teraz a Boh bude s nami. Ani neodkazuje na to, že Boh bol v minulosti s nami. Nie, on je a bude s nami. Boh je Bohom všetkých časov, minulých, prítomných, budúcich. Boh bol Bohom v minulosti, je ním aj dnes a bude aj zajtra. Zvrchovaný Boh je nemenný, je s nami tu a teraz a príde pre nás. Lebo náš Boh je Boh pre všetky časy. On je vždy večným Bohom, ale on je aj všade Bohom. Je všade prítomný, ako čítame. Je aj v cirkvi, vtedy aj dnes. Jeho duch je v plnosti prítomný a koná v 7 zboroch, ako sme čítali. 7 zborov znamená, že je všade. Že v cirkvi všade. 7 duchov znamená, že je prítomný vo svojej plnosti. A to je naplnenie Izaiáša 11. kapitoly. Keď je v plnosti Boh prítomný. On je Bohom v duchu v každom čase, na každom mieste pri svojom ľude. On vie o Božom ľude na celej zemi, lebo je všade prítomný duch. On je tu. Máme Otca, Boha Otca všetkých časov, máme všade prítomného ducha a máme Syna. A Syn odpovedá na otázku, no keď bojujete, zápasíte, či vás niekto odlúči od lásky Kristovej? U nich to bolo prenasledovanie a rôzne tie neduhy, ktoré tam boli. A on odpovedá, nie, nič vás neodlúči. To, kým Ježiš je, čo pre nás urobil, sa stáva zdrojom povzbudenia a potešenia pre vás. Ján hovorí, kto je Ježiš. Aby sme my boli ako Ježiš. To je veľmi dôležité. On nám tu ukazuje portrét Ježiša, aby sa cirkev takou stala. Dáva nám portrét autora, nášho záchrancu najprv. Opisuje ho ako trojako. Najprv ako verného svedka. No, tak pán Ježiš trpel či netrpel? Pozná utrpenie, pozná pokušenia, pozná zápasy s diablom, pozná zápasy s telom. Vie? Áno, či nie? Vie. On je verný svedok Otca. I za cenu smrti. Ostal verný. A povzbudzuje nás, aby sme boli vernými svedkami dokonca i za cenu obeti. Nechceme ho zaprieť, ako on nezaprel Otca. Aj keby nám išlo o život, aj keby my sme mali priniesť cenu za vernosť. A povzbudzuje nás týmto pohľadom na víťaziaceho verného svedka, ktorý je nad náš strach, nad každé zapretie a neveru. A potom nás pozbudzuje tým, že je prvorodený z mŕtvych. No kto z vás sa nebojí zomierania? To, ako to bude. Asi každý máme nejakú obavu. Aj oni mali obavu, tá cirkev bojovala tam, zomierali tam a tak. A prvorodený z mŕtvych. Tým, čo sa stalo s ním, pozbudzuje nás. Čo sa stalo s ním? No on zvíťazil nad smrťou. Pán Ježiš porazil smrť, ona už nad ním nepanuje. On je prvý v rade tých, nad ktorými smrť nemá moc. Teda ani nad nami. A my kráčame k skrieseniu, ktoré už máme za sebou. Ideme tam, kde sa už nezomiera. A potom nám povie, že to nie len verný svedok, nie len prvorodený z mŕtvych, ale aj vládca. Nie len nad smrťou, ale aj nad vládcami zeme. On vládne vo svojom kráľovstve, vo svojej cirkvi. Všetky pokusy zničiť cirkev stroskotali. Aj všetky pokusy seba zničujúce cirkev, mnohokrát seba sa cirkev snaží zničiť, nakoniec vedli k tomu, že Boh dal prebudenie, ozdravil cirkev. Zvonku či znútra všetky pokusy zničiť cirkev stroskotali, lebo on jediný je skutočný pán cirkvi. Ten trpiaci kráľ s trňovou korunou bol otcom povýšený nad všetko. Má všetku moc nad každou vládou na zemi. Raz jeho vláda bude viditeľná, absolútna. On je skutočný a jediný pán. A to, kým je pán Ježiš, je povzbudením pre nás. Verný svedok porazil smrť a vládne. To je obrovské povzbudenie pre nás. Pre život verných svedkov pre chvíle utrpenia aj časy umierania. On, to, kto je pre nás istota. Potom nás Ján povzbudzuje aj tým, aký hlboký má vzťah Pán Ježiš v cirkvi. To nie je len, kto on je, ale aký má vzťah k nám. Najprv čítame, že nás miluje. A je to jeho špeciálna láska k jeho ľudu. Tým, o ktorých hovorí, sú moji. Dnes nás miluje a budeme milovaní večne. Miluje nás najviac, ako len Boh vie milovať. A cirkev čeli nenávisti sveta, ale oveľa viac sa jej dostáva lásky od Pána Ježiša Krista. Hovorí nám, že sme milovaní nie hocikým, ale Kristom, ktorý si nás zamiloval a vydal seba za nás. A jeho láska k nám nám dáva silu zniesť nenávisť sveta, víťaziť v každom zápase a pokušení, aby sme ostali verní, a prekonať aj chlad našej nevernej lásky k nemu. On nás miluje napriek tomu, že nás pozná. Aj keď pozná dokonale svoju cirkev, vie ona všetko. Jeho láska k nám je zázrak. A dôvod k nej nenájdeme nikde inde, len v ňom, lebo my nie sme jej hodní. On si nás vyvolil. My v živote hľadáme lásku, ale jeho láska už dávno našla nás. Jeho láska sa k nám vylieva z kríža. Preto od lásky k nám prechádza Ján k Ježišovej obeti. On nás oslobodil od hriechov svojou krvou. Tam, kde hovoríme o jeho láske, tak musíme hovoriť o jeho krvi. Taká bola jeho láska. Obetavá. Takú kvalitu dáva jeho láska aj nám, aby sme aj my milovali takou láskou. Ona tiekla za náš hriech. Je to krvácajúca láska. Jeho krv nám priniesla odpustenie, očistenie a slobodu hriechov. My sme zabili syna, aby otec zachránil nás. A potom nakoniec čítame, prečo to urobil všetko. Prečo nás miloval? Prečo toľko obeti? Prečo je taký Boh na našej strane? Aby z nás urobil kráľovstvo kňazov. Bohoslužobníkov, kráľa. Kráľovstva, ktoré on založil mocou svojej lásky na kríži. To kráľovstvo sa šíri od srdca k srdcu. Kríž je jeho trón. On priniesol obeť za nás, lebo on bol veľkňaz. Golgota sa stala tou svätyňou svätých. Oltárom sa stal kríž, na ktorom kňaz prináša seba ako obeť. Lebo Ježiš je prinášajúci aj prinášaný. Aj my sme kňazmi v tomto svete, ktorý prinášame seba. Svoj vlastný život z lásky ako obeť Bohu. A náš život sa stáva svätyňou. Môj každodenný život sa stane bohoslužbou v cirkvi, doma aj pred svetom. Lebo to, aký je Kristus, to sa má zjaviť v cirkvi a to uvidíme. Že ak je Kristus taký, tak cirkev potrebuje byť iná. My. A ako kňazi prichádzame pred Boha za tento stratený svet, za ktorý sa modlíme. Tak ako on žiari, aj my máme žiariť uprostred tejto tmy. Nemáme sa pozerať však len do minulosti, na jeho dielo, na to, čo urobil, ale aj do budúcnosti. A v 7. verši nám hovorí Ján, on je Boh, ktorý prichádza. Prichádza na oblakoch. Ten, ktorý vás zachránil, celý čas sa točil okolo jeho diela záchrany, čo to pre nás urobil. Teraz hovorí, že prichádza pána sudca všetkého. Príde znova v moci a v sláve pána pánov. A uvidia všetky mocnosti, vládári, všetky vlády, všetci, čo sa mu smiali, cirkev, hanili, všetci to uvidia. Každý sa raz bude pozerať do jeho očí. Pre neho koho ten pohľad do jeho tváre bude strašný. Čítame, že budú nariekať. Lebo to bude plač zúfalstva pre tých, čo neplakali nad svojim hriechom tu a ktorí sa vzdorovito stávali proti pánovi pánov. Proti zvrchovanému sudcovi. Cirkev však volá, príď Páne Ježišu na konci. Lebo pre cirkev, pre nás, pohľad do Kristovej tváre je ten najlepší pohľad. My milovaní, nám, ktorým bolo odpustené, my, ktorí sme kňazmi živého Boha, sa tešíme na to, že prichádza pán pánov, sudca, ktorý napraví každú nespravodlivosť. On bude stáť na konci ako pán všetkých, ktorému sa každý pokloní. Prichádza v autorite. A preto dovtedy sa nemáme báť, tak ako pozbudzoval Jána. On je uväznený a mu hovorí, neboj sa, 17. verši. Aj nám hovorí, lebo máme strach. Máme strach aj z Boha, či obstojíme zo sveta, ale aj zo smrti. On mu ukazuje, neboj sa, lebo tu je pohľad na Krista. On slávne vládne. On je víťaz nad našim hriechom, aj nad smrťou, aj nad svetom. Možno sa budeme nachádzať v ťažkých situáciách. Možno budeme prežívať prenasledovanie a možno aj mnohé duchovné krízy. Ale v čase, keď nám je najťažšie, Boh nám je najbližšie a pozbudzuje nás pohľadom na to, že prichádza po cirkev. Ján bol nasilne otrhnutý od spoločenstva cirkvi, ale nebol otrhnutý od Krista. Je s ním a aj na ostrove samoty. Moc Ríma nie je nadmoc Krista, aj keď sa to niekedy javí. Niekedy sa nám javí, že to moc vo svete je nadmoc Božiu. Niekedy sa nám javí, že hriech je mocnejší ako my a nevládzame s ním bojovať. Ale nie je to tak. Moc zla nezvíťazí nad ním, ani hriech, ani nikto, lebo Ježiš je víťaz. A prichádza si po svoju cirkev. Už je víťaz a je prichádzajúci po svoju cirkev. Napriek tomu, že prežívame útoky zvonku a od sveta, aj z našho vnútra, od našich hriechov, my môžeme vedieť, že Ježiš je pánom nášho života. A on môže vládnuť mu. Napriek tomu, že budeme zvonku trpieť a napriek tomu, že budeme viesť boje. Svet, diabol, hriech nemá všemocnú moc. My sme slabí, ale náš Ježiš je mocný, všemocný pán. A pohľad na Krista, ktorý vládne v moci a sláve, nastavia na nohy. Kto je spojený s pánom, má silu trpezlivo znášať každú situáciu. Niesť aj neznesiteľné. Takže kto je ten, kto prichádza? On hovorí, váš pán, náš pán. A potom pokračuje. Ten, ktorý prichádza, má mocný hlas ako hučanie vôd a oči plné ohňa. Ten je na našej strane, verše 14-15. On, oslavený syn, ten pán pánov, je svätý sudca, ktorý privedie všetko k spravodlivosti, každú nespravodlivosť. On bude brať na zodpovednosť všetkých vládárov zeme, každého človeka, ale on je aj uprostred cirkvi a prechádza sa cirkvou, trpiacou aj bojujúcou, v 13. verši čítame. On je uprostred ohňa s nimi. To nás zase odkazuje na Daniela. Pamätáte si, kto bol uprostred ohnivej pece s mladíkmi? Ten syn človeka. On je uprostred trpiacej cirkvi. Naplňa sa tu Izaiáš, aj Izaiáš 43. Môj si ty, aj keď pôjdeš cez oheň, tak nepopáliš sa. On pozná svet, pozná aj nás. Ako pred ním a jeho pohľadom môžeme obstať? No len tak, že sme ukrytí. Ukrytí v Kristovi. Jeho pohľadu nič neunikne a ohňu jeho svetosti nič neodolá. On je spaľujúci oheň, on je sudca všetkých, pozná nás skrz náskrz. Pred jeho pohľadom sme úplne odhalení. Nič neskryjeme. Všetko vyjde najavo. Na jeho súde sudca živých aj mŕtvych všetkých pozná dokonale. On potrestá každú nespravodlivosť, ale tento text chce aj povedať, že cirkev potrebuje vedieť, že je sudcom. Že nie všetko je košer aj v cirkvi. Ale my môžeme vidieť v jeho tvári láskavosť pre nás. Spásu. Máme sa na ňu pozrieť, máme k nemu prísť a vydať sa do rúk jemu na milosť. Ten, ktorý má v ústrach ostý meč. 16. verš. Jeho slovo, toto slovo je o jeho slove, ktoré je živé a ostré. Lebo jeho slovo má moc milosti aj súdu. On povie milosť alebo odsúdi. Súdca všetkých povie konečný verdikt o každom a jeho zboroch. Ide o jeho slávu a o jeho cirkev. Pán Ježiš položil ruku na Jána. A dnes klade svoju ruku milosti na svoju cirkev. Ten, ktorý drží, čítame celý vesmír, tak drží vo svojej ruke aj nás, ako cirkev. Jeho ruka pre nás je ruka milosti, nie ruka súdu. On vládne nad svetom a on vládne aj v cirkvi. On drží v ruke 7 hviezd, zbory, ako sme čítali. Tá ruka, ktorá drží vesmír, je prebodnutá ruka lásky, ktorá nesie cirkev aj dnes. A toto potrebujeme vedieť. Aj keď Boh čistí svoju cirkev dnes, keď ju vychováva, keď vyniesie súdy nad tým, čo, ako žijeme, tak vždycky nás drží láskavou, ochranou a vychovávajúcou rukou jeho milosťou. Jeho ruka moci je rukou lásky a výchovy. Cirkev je jeho. Nemusíme sa báť sudcu, lebo v ňom máme záchrancu. On je prvý a posledný. On ako stvoriteľ sveta stol na začiatku všetkého, ako sudca sveta bude stať na konci všetkého. On má prvé i posledné slovo. Vo svete i v cirkvi. Nie svet. Nikto. Nič. Ale on. Ak dal Ježiš svoj život pre ňu, tak tiež žiada naše životy. Má mať v cirkvi aj v našich životoch prvé slovo, lebo raz bude mať posledné slovo. Sme stvorení ním a pre neho, preto cirkvi nastavuje zrkadlo pravdy a pravdivo diagnostikuje jej stav, lebo to je jeho milosť, to je jeho láska. To, čo sa s ním začína, dobre pokračuje aj slávne skončí. Preto nebojme sa, keď nám aj duchom cez svoje písmo nastavuje zrkadlo, aby sme videli. Ale potom nám ukáže pohľad na ňo, aby sme neboli tak zúfali. Lebo čo nepokračuje ním, nedobre dopadne. On má kľúče od smrti a pekla. Tak či nás nepodrží, nepomôže nám. Takže máme tu listy pre skutočné zbory v 1. storočí v Malej Ázii. Na budúce si povieme viac o tých zborov. Ján dostal rozkaz, aby zapísal to všetko, poslal tú správu týmto zborom. Táto správa je pre cirkev v každom čase, preto máme mať uši na to, aby sme počúvali, čo Boh hovorí. Čo Pán Ježiš povedal zborom vtedy, dnes skrze ducha hovorí nám. Najprv nám ukazuje pohľad na ňo, aby potom začala diagnostika nás. Dobre sa pozerá na Krista a my to potrebujeme, lebo keď začne diagnostika nás, tak nám pomôže jedine ten pohľad na Krista. Jeho diagnostika a terapia je rovnaká vtedy aj dnes. Nezmenila sa. Čo platilo pre nich, platí aj pre nás. A tieto listy nás oboznamujú s problémami a zápasmi zboru, ich prehráme aj víťazstvami. Ale najprv sa máme pozrieť a počúvať, čo nás Pán Ježiš učí o ňom. A ako potom môže cirkev vyzerať pri pohľade na ňo v každej dobe. A tak sa postáme aj dnes pred Krista, Pána cirkvi. A nechajme hovoriť k nám pravdu skrze jeho slovo o ňom aj o nás. Nech nám ukáže, aký je, ale nech nám diagnostikuje naše vnútro. Nech to potom vedie k správnej liečbe. A pravda evanjelia nech vedie k správnemu životu podľa evanjelia, kde je Ježiš pre nás všetkým. Tak aby sme v pravde pozerali na seba, na to, kto sme my, sa najprv musíme pozrieť na to, kto je on a čo urobil pre nás. Amen.